Rádio Magazín.
Uobičajeni termin ponedjeljkom za intervjue nedjelje, odnosno sedmice. U Beogradu je gost bio direktor i glavni urednik izdavačke kuće Clio, Zoran Hamović, a u Sarajevu povodom nove izložbe slavni sarajevski fotograf Milomir Kovačević Strašni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sarajevski velikan fotografije Milomir Kovačević Strašni priredio je izložbu fotografija Sarajevo strašni grad, strašni pisci, strašni fotograf, koja će za posjetitelje u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine biti otvorena do 3. juna. Radi se o zbirci fotografija nastalih u ratnom Sarajevu, koje prate tekstovi pisaca, a na tom projektu rađeno je više od 3 godine. Sa Milomirom Kovačevićem Strašnim razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Prije svega moram da vas pitam, zašto baš naziv izložbe Sarajevo strašni grad, strašni pisci, strašni fotograf?
Pa eto, malo smo se igrali onaj riječ, mada to bude onako interesantno, mada ima i razloga, ima fotografija koje su malo isto strašne, ima i strašnih tekstova i strašnih pisaca, a malo nam je sudbina bila strašna.
Zbirku fotografija nastalih u ratnom Sarajevu prate tekstovi oko 140 pisaca. Koliko je bilo teško objediniti te dvije forme, tekst i fotografiju?
Pa da je bilo lako, nije, a da je bilo teško, isto nije. Pošto veliku većinu pisaca znam, dobar sam i prijatelj, i družili smo se i pisali su oni o mojim fotografijama i svi smo manje više na neki način živjeli tu sudbinu što se tiče rata. Svi su pisci naravno iz Sarajeva, tako da eto, da smo i tematski i u svakom pogledu vrlo bliski. Naravno da sam želio da malo bar i promijenim i formu i sve i da napravim nešto što je mnogo kompaktnije, intimnije, nešto samo što je unutar Sarajeva, što je mnogima vrlo teško i dokušiti, shvatiti, a mnogima je teško i objasniti šta je tamo bilo. Tako da ideja bila čisto da se nešto napravi, da je sarajevsko, da nisu one šture političke parole, da nisu šifre, da nisu izvještaje međunarodnih zajednica, nešto što je stvarno sarajevsko.
Strašni, šta je najteže fotografu u vremenu rata?
Pa ne znam, nisam razmišljao. Ja nekako kad sam s aparatom, drugi sam čovjek u ovom životu bez aparata, sam onako miran tih, međutim s aparatom sam ono, malo se osjećam mnogo jače, moćnije. Da li je to samim tim što gledanje kroz aparat imam jedan odmak od te stvarnosti ili da li sam toliko zaokupljen tim što ću snimiti pa da ne osjetim to okolo mene što se dešava, samo to što vidim kroz aparat ili ne znam, tako da mislim, strašno je bilo, jeste ono, kad uglavnom najstrašnije su možda ti neki momenti panike kad ljudi od vas oko vas trče okolo glavom bez obzira, ne znate hoće li gdje će pasti granata, hoće li negdje zapucati, šta će biti. Tako da je bilo tih nekih momenata, ima negdje nekih momenata gdje se uopšte ne sjećam gdje ono granata kad padne vas zaglušio, šamuti, ali opet u tim momentima sam mahinalno, te kad sam razbio fotografiju vidio sam da sam to snimio. Tako da bilo je svega, ali to ono, nekako se živ čovjek se na sve navikne, a kako smo, ja sam bar bio skoro 3 godine dole, onaj, nekako sve, na sve smo bili oglav, tako da nije nešto sad moglo biti strašno.
Kakve su Sarajlije bile tokom tih dana opsade? Kako ih se vi sjećate?
Bili su jako onaj, solidarni, pomagali smo se u svakom momentu, dijelili smo ono zadnje što smo imali. Bila je ta neka velika, velika solidarnost na ulicama, ono kad sretnem odmah neko kaže, evo tamo imaš tu ulici, jedno došla voda gore, nemoj tamo ići tamo kupi, eno gori ti gore ono, evo imaš ovdje. Tako da smo, sve smo nekako smo dijelili informacije, mada nije bilo ni struje, ni televizije, znali smo uvijek šta se dešava po gradu. Danas su ljudi malo se i promijenili, doduše i mi smo bili ono neopterećeni, nije bilo posla, nije bilo obaveza, bili smo prepušteni sami sebi, tako da smo bili smo jako, jako bliski.
Da li ste tokom rata razmišljali da će vaše fotografije jednog dana, što je evo, upravo sada, biti značajan dokument o jednom vremenu?
Pa nisam toliko razmišljao. Ja sam toliko tome posvećen da znam šta radim. I znao sam i u tom momentu, znao sam šta radim, sad tad nisam razmišljao, nismo znali hoćemo li sad živi, hoćemo li nešto mi je stradalo materijala. Nije se puno tad razmišljao o tome i živilo se dan za danom, tako da nije se na taj način razmišljao. Naravno da sam znao šta radim, znao sam koliko su te fotografije važne, ne samo za mene.
Godinama već živite u Parizu, ali ipak ne odustajete od Sarajeva. Pokrenuli ste i projekat Sarajevo u srcu Pariza. Sa kojim ciljem?
Ovdje sam evo već dugo, 22 godine. I uglavnom kad gledam ovo na televizijama, na medijima, uglavnom Bosnu spominjao samo u tom ružnom, ne samo Bosnu, cijeli prostor bivše Jugoslavije, u tom ružnom kontekstu, uglavnom su ili razaranja granata, gdje je ubijeno koliko ljudi, nane po bjegovima i to. Onda poslije izvjesnog vremena ono zasiti se čovjek pa kaže pa dobro nije to baš to, mislim bilo je sve, sve to stoji činjenice, međutim Sarajevo postoji 5 vijekova, bilo je prije i poslije, rat je trajao toliko i toliko i bilo je života i prije i poslije, hajmo nešto pričati malo drugačiju istoriju Sarajeva i onda sam pokušao da ispričam priču o tome preko toga šta Sarajevo čuvaju kao najdražu uspomenu o Sarajevu u Parizu i ono kako sam kod velike većine bio u kući, znao sam prilike ko šta ima na zidu, kakve fotografije čuvaju, znao sam i priče i onda mi je svaki iznosio taj predmet, ja sam to fotografisao i onda su on pisao svaki svoju priču zašto je taj predmet interesantan. I sad u toj priči ima stvarno predmeta koji, recimo iz 17. vijeka bio neki kurandovi, najnovijih. I onda možemo u svim tim predmetima, možemo vidjeti da ima tu 4 religije, da je iz svakog perioda do Prvog svjetskog rata, pa za neke ima čak iz Kraljevine, Srba, Hrvata, Slovenaca, Jugoslavije, poslije. I onda ima iz ovog novog socijalističkog perioda. Onda ima iz kulture, iz filma, iz pozorišta, tako da možemo vidjeti cijelu istoriju Sarajeva i vidimo da to nije baš tako jednostrano, nego ipak da je bilo i filma, i muzike, i olimpijade, i sporta, i svega toga. I onda, recimo, ta izložba bila najposjećenija i najviše medijski popraćena u Parizu, više od svih ovih ratnih, jer jednostavno to je nešto univerzalno. Onda su i sami Francuzi počeli svoje predmete, a zna jesti ja imam to, pa onda dolazilo dosta stranaca, Kineza, Rusa, Japanaca, ne znamo dakle, nije bilo. I svi se pronašli u nekoj toj priči. Tako da je super bila ta sarajevska priča i to nastavljam sad, pokušavam po Evropi raditi, ali malo su ograničena materijalna sredstva, ali uglavnom gdje god putujem, ponesem ti kartona i svega toga i tražim od prijatelja da nešto iznesu, čega se sjećaju i onda napravimo fotku i poslije napravi pričicu.
Dobitnik ste brojnih priznanja, među posljednjima je svakako ono predsjednika Francuske gdje ste proglašeni vitezom sa zaslugama za svoj fotografski rad i angažman. Šta znači i kako je biti vitez?
Pa znači puno. Mislim puno u tom nekom smislu, s obzirom ipak da sam ja ovdje došao iz rata, nišćega, da sam došao s aparatom i s malo negativa, bez novaca, bez znanja jezika, ne da je trebalo početi od nule, nego je trebalo početi negdje ispod sa dna.
Svakako ni Sarajevo vam nije ostalo dužno, dobitnik ste 6. aprilske nagrade, koliko vam je ona bitna?
Pa to je sad nešto još specifičnije, draže u tom nekom smislu, pogotovo što sam znam sve ljude koji su dobili tu nagradu prije mene, pogotovo što sam prije rata i snimao, bio svjedok toga, često za posao išao snimati te svečane sjednice i dodjele nagrada kao fotograf i fotoreporter, tako da je to nešto sasvim drugo i znam koliko sam i volje i truda i ljubavi unio da radim, živim i snimam u Sarajevu. Naravno da sam bio prestan kad sam to dobio.
Za kraj, strašni, moram vas pitati još, da li pratite rad mlađih kolega? Naime, u BiH ima jako mnogo mladih fotografa koji svojim fotoaparatima pokušavaju ovjekovječiti sadašnjost. Koliko je bitna njihova uloga u društvu kako je Bosna i Hercegovina?
Pa pratim pomalo, ne mogu sve pratiti naravno odavde sa strane. Ima jako dobrih, talentovanih fotografa i naravno da je bitno za svako društvo, ne samo bosansko-hercegovačko i Sarajevo, da postoje ljudi koji će svjedočiti o vremenu kom žive. Ne znam sad kako je to organizovano, mi smo prije imali u onom nekom drugom vremenu fotoklubove, društva i svašta nekada gdje smo mogli naučiti besplatno i družiti se. Danas to ponešto postoji, ne znam sad u kom obimu kao ranije, ali vidim da ima jako mnogo aktivnih i obrazovanih. Ne bojim se za sudbinu da će ostati bez svjedočenja ovih nekih vremena, baš da se fotografije tiče.
Sa Milomirom Kovačevićem Strašnim razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa Branka Mihajlović je razgovarala sa direktorom i glavnim urednikom izdavačke kuće Clio, Zoran Muhamovićem.
Pa moram da kažem da su vrlo zanimljivi događaji, neočekivani, zato što planirane tribine koje bi trebalo da budu potpuno benigne i dobrodošle u svakom od srpskih gradova, posebno kada je reč o medijima, naišle su na jednu vrstu hladnog dočeka ili prijema koji je za nas bio potpuno neočekivan. Šta to konkretno znači? Pa ni slutili nismo da kad smo se obratili pojedinim kulturnim ustanovama u Srbiji, a bogami i medijskim, da ćemo naići na jednu vrstu otpora koji je verovatno prilagođen vremenu u kome jesmo, a to je to vreme definiše strah. Konkretno, želeli smo da razgovaramo o knjigama koje su objavljene tokom protekle dve decenije u ediciji Multimedija, koje se bave teorijom medija, istorijom medija i medijskom kritikom.
Ne zvuči ništa opasno, ali šta ne, su ne našli zvuči. Opasno domaćini, pa su ali, koliko čujem, otkazivali.
Tako je, neki su otkazivali sasvim jednostavno i rekli, znate šta, kao na primjer iz jedne biblioteke na jugu Srbije, gde su rekli, pa znate što, nije to za nas, jeste da su knjige, ali ipak je to reč o medijima, bolje vi to na nekom drugom mjestu radite. I mi smo otišli na drugo mjesto. Bila su i drugačija objašnjenja, recimo u jednom mjestu također južno od Beograda je jedna slična tribina koju nismo mi organizovali i neposredno pre toga i to na fakultetu jednom koji se medijima bavi je otkazana, taj razgovor je otkazan, tako da sa našim pismom nije bilo čak ni susreta onoga ko bi trebao o tome da odlučuje, nego smo insajdersku informaciju dobili da se zapravo više i ne obraćamo. A onda kasnije, da sve ovo bude još začinjenije i lepše, imamo jednu televiziju koja je u Vojvodini, gdje smo smatrali da je potpuno prirodno mjesto za jedan ovakav razgovor kada je reč o medijskoj pismenosti, gdje smo dobili prvo oduševljenja načinom na koji smo organizovali i želju za učešćem u tome, i onda je došao onaj trenutak u kome su došli učesnici u razgovoru i kada su pročitana ta imena, onda je ipak neko shvatio da to ne bi baš bilo dobrodošlo.
Da li je razlog straha o kome vi govorite tema mediji ili ljudi koji treba da govore o tim medijima?
Vrlo često, kao što znate, svi mi koristimo to sloboda medija. Nisu mediji ni slobodni ni neslobodni, nego ljudi koji na njima rade. I u ovom slučaju, čak i kad niko od njih ne traži da budu toliko neslobodni, oni ulaze u prostor dobrovoljnog ropstva zato što smatraju da ulaze u poželjnu sliku i bolje da se dodvore vrhovnom autoritetu time što neće nešto činiti ili će izbaciti svaku eventualnu opasnost, a opasnost je u mišljenju, u promjenama, nego da dođu u poziciju da budu ili udaljeni sa posla ili da im se nešto dogodi. A vi vrlo dobro znate, mi imamo već preko 20 godina tu vrstu prakse da se bojimo, da se pribojavamo i da se prilagođavamo na najgori mogući način, dakle sa minimumom ili nedostatkom morala.
Da li vam se prvi put događa ovako nešto sa tribinama koje hoćete, koje organizujete?
Na ovaj način da. Nikada. Ranije, čak i u ono vreme pre 27 godina kad je Clio nastao i kada smo imali drugačiju vrstu strepnje za neke stvari, ja moram da kažem da i u Slobino, odnosno vreme Slobodana Miloševića, nismo imali takvu vrstu problema. Ovo je mnogo perfidnije, mnogo opasniji ambijent, zato što su ljudi sada konfuzni, zato što nemaju ili ne mogu da izgrade sopstveni stav. Oni ne znaju šta je sada vredno.
Da li to znači da je 2017. godine veći strah u Srbiji nego ikada?
Ja mislim da je povećana količina gluposti. A strah dolazi samo kao nerazumevanje ambijenta u kome živiš i onda je otklanjanje svake promene zapravo otklanjanje potencijalne pretnje.
Nedavno ste napisali, citiram, da su mediji sa fantomkama postali moćno oružje u transformaciji građanske u podaničku Srbiju. Koje ste medije nazvali medijima pod fantomkama?
Slušajte, lakše mi je da nabrojim koji to nisu, ali nije rečeno kad oni neće takođe postati. Reč je o tome da imate mnoštvo medija gde imate istaknutog pojedinca koji se imenuje kao vlasnik ili kao činodejstvujući u toj ulozi, a zapravo mi ne znamo ko je gospodar. A sad potpis gospodara vidimo gotovo na svakom od medija, posebno privatnih u Srbiji, zato što svi unisono govore na isti način i o istim stvarima, izbegavajući da nas obaveštavaju, dakle da nas pravilno informišu, već uredno manipulišući i dovodeći nas u situaciju da umesto da imamo povećanu dozu razumevanja ambijenta u kome živimo, imamo zapravo jednu vrstu neprekidnog građenja konfuzije i u toj konfuziji i u toj nesigurnosti sve više i više straha koji nas parališe, što će reći da je izgrađen podanički mentalitet.
Znači, mediji pod fantomkama zapravo su vlasnici medija nepoznati.
Mediji pod fantomkama vrlo je jasna asocijacija. To je dakle neko ko ne želi da se njegov identitet otkrije. Jedan takav ambijent u kome je mnogo onih koji su pod fantomkama je društvo utvara. Ako možda nekome se čini da je ovo prenaglašeno o čemu ja govorim, pa vidjet ćemo sutra da li će tako biti, jer ako mi dopustimo da bude malo takvoga, ako se orijentišemo samo na jednu hercegovačku kao izolovanu stvar, pa vrlo lako ćemo onda kroz godinu, dve ili pet imati mnogo hercegovačkih, a na kraju će hercegovačka postati standard.
Vi ste atmosferu u kojoj živimo definisali kao atmosferu agresivnog optimizma. Da li biste to pojasnili? Šta je to agresivni?
Agresivni optimizam je zapravo jedna kovanica koja odražava kada nas neko uverava da nam je odlično, da nam je divno, a za to nema nikakvog pokrića. Iz određenih razloga možda ćete biti prinuđeni, zahvaljujući mojoj poziciji, da to prihvatite. Pa ćete onda imati onaj fenomen Ketmana i ćutaćete, zato što znate da ukoliko ispoljite svoju misao na bilo koji način, da će to uticati da vam još gore bude. I taj mehanizam, a joj bolje da ćutim, bit će mi još gore, je sada, rekao bih, preovladao. Međutim, moram i to da kažem, da nije baš sasvim tačno da tragova toga o čemu se govori i čime se hvalimo nema. Zato i jeste agresivni optimizam. Tragova ima, međutim, kad vi nadogradite ono, ako imate mrvicu, a vi od nje napravite gromadu, tu je problem, zato što je to poluistina. I sa poluistinama se mnogo, mnogo ozbiljnije i suverenije vlada nego istinama, zato što uvek imate dovoljno supstance koje možete laž da nadogradite do beskraja, a da uvek imate onu tačku uverenja na koju se uvek pozivate.
Vi ste među intelektualcima koji su podržali kandidaturu Saše Jankovića. Zašto ste se odlučili na taj korak? I da li će se vaše angažovanje na tome završiti?
Njegov pokret bi trebalo da bude pokret slobodnih građana Srbije. Međutim, kao što vrlo dobro znamo, mi smo vežbali već i u prethodnom periodu takvu vrstu stvaranja ambijenta, političkog ambijenta u kome živimo. I čini mi se da je došao trenutak u kome ćemo kapital koji smo već gradili 25 godina i više, sada uspeti da dovedemo do one tačke u koje će taj kapital nama dobro doći. Od rasapa pre svega Demokratske stranke i svih stranaka koje imaju demokratsku opciju koja je ugrađena ili projektovana, reklo bi se sada u ovom trenutku da je malo ostalo, međutim to nije istina. zato što mi smo prestrogi u mnogim suđenjima, posebno kada je reč o Demokratskoj stranci, i niko recimo ne beleži i ne želi u javnost da iznese šta je ta stranka u proteklom periodu dobro uradila, nego se sada samo lepe etikete kako nije ništa dobro. Takođe i neke druge stranke imale su vrlo ozbiljan angažman i kada su bile u pojedinim sektorima na vlasti, iza njih je nešto ostalo. Međutim, ono što nije urađeno ili što nije urađeno kako treba je zaista dominantno obeležilo retoriku u poslednjih nekoliko godina. To je naravno ona druga strana, ona populistička, svojevremeno žestoko nacionalistička, uspela da kapitalizuje i da stvori uslove u kojima bespogovorno svi, pa čak i oni koji su duboko bili uvereni i vezani za demokratske principe, su posustali u svom naumu i prihvatili ovu vrstu retorike.
Mi zapravo živimo u vremenu kada se sve redefiniše.
Ali crno-beloj varijant. Ja mislim da imamo uslove da stvorimo potencijal da se na osnovu prethodnog iskustva i budućih želja onih koji ulaze u ovakav jedan pokret stvori kapital iz koga može proizaći stranka koja može mnogo, mnogo ozbiljnije da artikuliše politički život.
Da li to znači da vi nama kažete da se sprema nova stranka? Definitivno.
Da li će ona biti stvorena ili neće, to ne zavisi svakako ni od mene ni od vas, može zavisiti do izvesne mere od naših želja, ali ipak presudno od nosioca, a to je naravno budući predsednik te stranke, ali Saša Janković.
Slušate Zorana Hamovića, direktora i glavnog urednika izdavačkog preduzeća Clio.
Da pređemo na izdavaštvo, na vaš osnovni posao. I tu je vidljivo srozavanje kriterijuma. Ima se utisak da nije teško ni jednoj estradnoj zvezdi da objavi knjigu. Kako smo do toga došli?
Pa vrlo jednostavno. Vi imate jedan proces koji je izrodio socijalistički poredak u kome je bilo jako, veoma je bilo važno šta je u knjizi. Kao što se dobro sećate, u Kolarcu i na mnogim mestima bilo je sasvim prirodno da sedite i da pričate o knjigama, bilo je sasvim dobrodošlo da govorite o dobrim filmovima koji su se pojavili, izvrsnim predstavama koje su tada bile, i to je bio jedan ambijent u kome se govorilo o sadržaju. Sada se više ne govori o sadržaju. Sada vi imate knjige koje ja vrlo često zovem su fetiš trećeg staleža. Dakle, sada knjige su neka vrsta portfolija, starleta, sportista i tako dalje. Protiv čega zaista nemam ništa, to je divno. Odlično je da se i oni time bave. Međutim, stvar je u tome što vi imate jedan proces zombifikacije i tajkunizacije. Zombifikacija, to je stvaranje utiska kad imate knjigu, a nemate knjigu. To znači imate njen fizički oblik, ali nemate sadržaj. U kom smislu? Zato što taj sadržaj nije društveno blagotvoran. On ne razvija nikoga, on može da zabavlja, zamlaćuje zapravo nekoga i on to dobrovoljno može da čini, posebno ako ode u knjižaru i kupi takvu knjigu. Dakle, ja ne zalažem da se zabranjuje objavljivanje knjiga. Međutim, ona je vrednosno, apsolutno, ona diskredituje ozbiljne vrednosti i diskredituje one koji ih čitaju. Ako mi nemamo kritičare koji će, da tako kažem, na duhovnom planu sprečavati da se takav sadržaj koristi, onda mi imamo društveni problem. Sa druge strane, imamo one koji takvu vrstu produkcije stimulišu, ali iz kojih razloga? Kao što imate one na televizijama koji proizvode reality, tako imate i reality književnost. Imate onu vrstu lascivnog sadržaja koji svaku budalo može da zainteresuje. Ali da li je naš društveni cilj da proizvodimo more budala koje će sutra raditi za nekog drugog koji će doći ovde zato što su isprazne glave i bez ikakvih ideja o svom postojanju, ili ćemo se truditi kao društvo da stvorimo ljude koji su pre svega ozbiljni čitaoci i znalci u svojim profesijama, pa samim tim i kanališu svoju sudbinu. Jer onda su samo pod tim uslovima, ako čitaju ozbiljnu literaturu, oni subjekti istorije u kojoj jesu, a ne objekti koje kotrlja kako ko hoće ili mu dodeljuje pelene da bi mogao da radi i gleda mu u sat.
Broj izdavača u Srbiji danas se procenjuje na više čak od 900 prema nekim podacima.
Ne, imate 13.000 onih koji objavljuju neke publikacije.
13.000?
Jeste, ali to
jesu
nisu
to
sve
izdavači?
Ne, nisu. Naravno, to su oni koji su objavili nešto. To vam je prosto na osnovu podataka koji dolazi iz Narodne biblioteke, ali verovatno govorite o 900 onih koji su
izdavači.
Aktivni da. U toj oblasti.
A recite mi, da li je onda izdavaštvo unosan posao? I da li je pisanje knjige unosan posao postao?
Pa i da vam kažem da jeste i da vam kažem da nije, to je podjednako istina i neistina. Za neke naravno jeste, ali za neke nije. Pitanje je šta je to što je unosno? Pa sigurno je da je, kao i u svakoj populističkoj politici ili ambijentu, najatraktivniji onaj ko se obraća najširem puku i ko govori njihovim jezikom i obraća se njihovoj poimljivoj strukturi. Dakle, ono koga razumemo. Sve ono što je više nije dohvatljivo. I u tom smislu jasno je da jedan univerzitetski udžbenik neće imati tu, da tako kažem, tržišnu prolaznost kao što je ima jedna knjiga koju je napisala neka starleta ili koju je pomogao pisac da napiše. Jer sad imate i tu vrstu pisanja i dogodilo se nešto vrlo zanimljivo, moram da vam to ispričam ako da vas zabavim. Pre dve godine čini mi se da je upravo otkupljena na otkupu za biblioteke jedna knjiga gde se autorka zahvalila za to što je Ministarstvo kulture prepoznalo kvalitet njenog pisanja, dakle visinu doprinosa njene literature, a reč je o jednoj osobi koja zapravo je angažovala jednu novinarku da napravi tu knjigu.
I to finansira država.
E, svako može da čita ono što želi, zaista, ali stvar je u tome da ne može na otkupu i bilo gde u bilo kojoj državnoj instituciji ne može da bude tako nešto stimulisano. I ne može da uđe u biblioteke. Vi kao čitalac možete da uđete u knjižaru da kupite šta vam je volja, ali to ne može da uđe u biblioteke jer to nije nešto što je reprezentativno za nas i ne želim da to bude reprezentativno. Ja i kao izdavač i kao čovjek i kao roditelj ne želim da tako nešto bude.
Da li je u tome razlika između Srbije i druge neke evropske zemlje u kojima također postoje i tabloidi i estrada i postoje politički spinovi, ali to ne podržava država?
Tako je.
To je razlika.
Pa država, pazite, svaka država podržava ono što čini njeno ogledalo. Dakle, ako imate jednu ozbiljno uređenu državu, ona je zato ozbiljna zato što je to posljedica delovanja, a ne uzrok. Dakle, imate jednu vrstu zapravo inverznog procesa u kojoj vi ako proizvodite loše knjige, vi ćete proizvesti loše čitaoce. Ti loši čitaoci ćete tražiti još lošije knjige, lošije sadržaje, još lošije filmove. Sve ukupan sadržaj je onaj koji čini njihov život, dakle svakodnevicu, onaj koji je neprihvatljiv. I zašto, sa kog stanovišta ovo govorim? Govorim sa stanovišta prihvatljivosti iz druge nacije koju spominjete, dakle da li je to isto u drugim državama, pa druge nacije su zato konkurentne i zato ćemo mi biti u ropskom položaju odnosno na druge zato što ne znamo ništa jer smo čitali pogrešne knjige. Mi moramo da budemo upućeni ono u šta se upućuju oni koji suvereno vladaju nekom oblašću, a ne da bežimo od te oblasti tako što ćemo prepisivati. A vi sad imate Resavsku školu u najgorem smislu te reči gde se prepisuju doktorati i sve ostalo i takve se knjige proizvode. Pa mislite da je to od neke koristi? Pa nije, naravno. To je
ali sa takvim prepisanim doktoratima i diplomama se stiže i do najviših država.
Tako je. I to, pazite, pošto je to postao standard, a ne izuzetak, onda je država zapravo počiva na takvim ljudima i tu je problem, jer niko od njih nije stradao, kao što vidite. U Nemačkoj se dogodilo da dva pasosa čovjek prepiše pa je sišao sa predsjedničkog položaja. Sećate se toga. Dakle, svugde imate, evo u Rumuniji isto tako, vrlo malo. Ima jedan ovde političar koji je dokazano da je prepisao sve redom, čak i iz naše knjige koju smo objavili, i to jedan dobar deo, mislim, to nije pet stranica, to je više od 40 strana doslovno prepisano. Ništa mu se nije dogodilo. Čovjek opet dobio jedan vrlo dobar položaj, izuzetno dobar položaj. Opet znate vrlo dobro da ima nekoliko onih ljudi o kojima se neprekidno govori da su to prepisali. Ja ne primećujem da su se oni nešto potresli. Pa šta vam to govori? Pa govori vam da država ne funkcioniše, da je neko uzurpirao ne našu slobodu građansku, nego da je uzurpirao državu.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govorio Zoran Hamović.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.